Meie mission!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Märtsis 2024 on meie saates külas religiooni sotsioloog Liina Kilemit. Kuuleme suuremat osa tema mõtisklusest teemal, miks inimesed kogudustega liituvad või ei liitu ja millega saaksid koguduse liikmed koos aidata uute inimeste tulekule kogudusse. Sel teemal oli juttu missioonikeskuse töötajate visiooni päeval tänavu veebruaris. Saate on toimetanud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Dr. Liina Kilemit on põhjalikumalt uurinud, miks inimesed kogudustega liituvad ning kuidas kogudusse üldse tee leitakse. Sel teemal sisustas ta ka tänavuse missioonikeskuse töötajate visiooni päeva veebruaris. Ning et räägit ju ei jääks ainult kümnekonna inimese teada, siis ka saade põhineb Liina Kilemiti ettekannetel. Olime väga tänulikud, et Liina Kilemit jõudis ka meie kord aastas toimuvale visioonipäevale, sest töid ja tegemisi ühel religiooni sotsioloogil ju jagub. Lisaks muudele ettevõtmistele on ta ka missioonikeskuses viimastel aastatel vabatahtlikuna kaasa löönud.
Ma olen sattunud nüüd missioonikeskusega koostööd tegema niimoodi. Me oleme Leeviga sõitnud mööda Eestimaa kogudusi ja mina olen saanud rääkida oma uuringu tulemustest ja mis siis nendest uuringu tulemustest võiks olla koguduste töötegijatel õppida, aga teiselt poolt ma olen ka ise nende käikude jooksul õppinud, vaadanud, mis koha peal, mis olukord valitseb, kuidas üldse suhtutakse, kas või peab piiskopi üleskutsesse tulla kiriku müüride vahelt välja, minna nagu kogukonnaga suhtlema. Et ma nagu ei teagi, kus see töö mul lõpeb ja kus see hobi algab. Et ma olen veel lisaks siis Usuteaduse instituudis religioonisotsioloogia õppejõud ja päris värske dekaan ka. Nii palju kui Eesti kirikute nõukogu on teinud religioonisotsioloogilisi uuringuid, et seal ma olen olnud nüüd viimasel kolmel etapil kaasas. Need on need elust, usust ja usuelust uuringud. Ja seal ma olen olnud selles ekspertide rühmas, kes seda küsitlust on ettevalmistanud ja siis pärast neid tulemusi analüüsinud. Ja oleme siis koostanud ka neid artiklite kogumike, kuhu lähed Maarjamaa ja astu alla rahva hulka, mille tegelik eesmärk ongi ju anda sisendit koguduste töötegijatele. Mis siis oleksid religioonisotsioloogiliste uurikute puhul need põhilised väljakutsed missiooni tööle või üldse sellisele koguduse tööle? Mul alati on ikkagi selline väga rakenduslik eesmärk. Kui ma rääkimas käin, siis ma tahan, et inimene ei läheks päriselt nagu tühjate kätega ära ja mitte lihtsalt mingid teooriad kuulates, vaid just niimoodi, et äkki tal on midagi sellest kaasa võtta, mida ta saab oma igapäeva töös kasutada. Noh, paratamatult, kui ma räägin sotsioloogiliste uuringute tulemustest, et siin on mingisugune selline üldisuse aste ikkagi, et see on üldistus teatud hulga inimeste pealt. Me tegime 60 süva intervjuud erinevate konfessioonidega liitunutega ja lisaks oli veel kvantitatiivne uuring. Me lihtsalt vaatasime, et oleksid esindatud kõik suuremad konfessioonid ja mõned üksikkogudused olid meil ka, et maalinn oleksid esindatud, mehed, naised, noored, vanad. Meil vist oli kriteerium see, et ta peab olema kogudusega liitunud viimase, kas see oli 3 aasta jooksul või 5 aasta jooksul, sest üldiselt inimesed väga pikalt nagu tagant järele ei mäleta ka neid asju enam. Ja kui me teeme sotsioloogilisi uuringuid, siis me tegelikult ei anna valmis retsepti, et mida nüüd edasi teha. Need tulemused näitavad, nad kuidagi kaardistavad või kirjeldavad, et kuidas see olukord võiks olla, aga sotsioloogil minu arvates ei olegi õigust öelda, mida nüüd sa peaksid tegema sellega, selle teadmisega. Ja siis tihti tekibki selline olukord, et vaimulik loeb meie uuringuid või loeb meie artikleid ja siis ütleb, et tore, et ma tean, mis see on, aga mida ma nüüd peaksin edasi siis tegema. Et ütle mulle palun 20 minuti jooksul, mida ma pean tegema või kust ma peaksin alustama. Et sellist retsepti tegelikult ei ole. Ja noh, sotsioloog, mul ei olegi seda õigust anda, sest mina ei ole vaimulik ja ma ei ole koguduse töötegija. Sellepärast ongi need arutelud, et me käime kohtadel, me räägime ise koguduse liikmetega, et mis teie arvate, kuidas nende tulemuste pinnalt, kuidas need teie koguduses võiksid nagu toimida. Sest reaalne pilt on selline, et meid ei aita teooria, mis on tõlgitud inglise või saksa või soome või rootsi keelest, sest meie taust on liiga erinev. Ja meid ei aita ka Eestis ühesugune retsept kõigi koguduste jaoks. On väga suur vahe, kas meil on tegemist väikese maakogudusega või meil on see linnakogudus. Kui suur või väikese kogudus on? Milline on see vaimsus, milline on jumalateenistuse laad? Millised on selle koguduse traditsioonid, kui sõbralik ja kaasa haarav on see vaimulik, milline on tema isiksus ja lõpuks siis jäägi ruumi muster mängib, et kas see kirikuhoone, kas ta on keset asulat keskväljaku ääres või on ta kusagil asulast täiesti väljas 4 kilomeetrit kusagil metsa ja põldude vahel, isegi see hakkab rolli mängima, samuti kui palju seal piirkonnas on noori inimesi ja kui palju on vanu. Kas see elanikond on vähenev, milline on selle elanikonna haridustase ja vaimsed huvid, et see kõik hakkab nagu oma rolli mängima. Ja sellepärast ei ole olemas sellist asja nagu mingi terviklik retsept kõikide koguduste jaoks. Sellepärast nagu rääkida sellest, et mis on nagu missionistrateegia, kuidas seda luua, kuidas seda rakendada nende uuringute põhjal, et see tegelikult ongi tohutult keeruline. Ja mõnes mõttes mind on see siis hakanud huvitama, et milline on ka meie kirikus selline vastuvõtlikkuse tase sellele, mida nüüd religiooni uurijad soovitavad. Ma olen näinud igasuguseid suhtumisi, et on olnud ka negatiivseid suhtumisi. Nii sellesse sõnasse mission iseenesest, sellest saadakse väga erineval viisil aru. Ja ka uuringutesse on väga selline skeptiline ja ettevaatlik ja niisugune noh, negatiivne eelhoiak olnud. Aga ütleme niimoodi, et see on selle 20 aasta jooksul, mis mina olen uuringuid teinud, ajapikku vähenenud. Me ju näeme, kuidas teistes riikides kirikutes on terved uurimisüksused, uurimisinstituudid, näiteks Soome luterlikul kirikul on oma uurimisinstituut. Saksamaal on oma uurimisinstituudid, kes tegelevadki sellega, et nad hangivadki informatsiooni töötegijatele, et lihtsalt meil on see nõukogude aja taak, et neid uuringuid ja tegelikult inimesi, kes nendega tegelevad, on nii vähe, et see nagu ei ole jõudnud kõigi inimesteni ja nad ei ole suutnud aru saada, mis nende uuringute kasutegur on. Ja räägin siis sellest, miks inimesed kogudustega liituvad. Kõigepealt oli 3 niisugust üldisemat motiivi, mis ühel või teisel määral olid esindatud peaaegu kõigi intervjueeritute liitumise lugudes. Need lood, kuidas siis koguduseni jõuti, kristluseni jõuti, kuidas kogudusega liituti, need lood olid tihti peale väga pikad. Mõnel inimesel oli see otsingute periood kestnud teatud vaheaegadega isegi 20 aastat. Ja seal olid siis toimunud erinevad elusündmused. Inimene oli otsinud väga erinevatest allikatest, erineva intensiivsusega. Vahepeal olid olnud sellised rahulikumad perioodid, kus ta siis nende asjadega ei tegelenud, aga teatud ajal ta tegeles siis nende usuliste teemadega intensiivsemalt. Aga oli muidugi ka neid, kellel see liitumine oli toimunud nagu väga järsult. Ja oli siis 3 peamist motiivi, mõtestamise problemaatika või mõtestamise motiiv. Üks oli teiste inimeste mõju ja üks oli toimetulek kriisiolukordadega. No mõtestamise motiiv näiteks oli siis selline, kus inimene ütles, et ta hakkas vastuseid otsima teatud küsimustele. tal tekis soov oma kogemusi ja maailmas toimuvat religiooni abil struktureerida, seletada, mõtestada ja leida seeläbi hingerahu. Aga see käivitaja võis olla ka mõni nendest teistest motiividest, näiteks see võis olla mingi kriisihetk elus või siis kokkupuude mõne inimesega, kes mõjutas nii tugevalt, et sellised otsingud või sellised küsimused said selle inimese ette kerkida. Edasi räägin siis sellest, mis aitab inimest koguduses hoida, kuidas teda paremini koguduse tööga integreerida. Tänapäeval me ju teame, et usulised otsingud on järjest enam individuaalsed, järjest vähemad inimesed tulevad perekondadest, kus on kristlik taust ja individuaalsed otsingud toimuvad sageli nii uue vaimsuse kui kristlikus miljöös. Need algavad enamasti sellest, et inimesel on mingisugune probleem. See on kas mingi tervise probleem, mingi psühholoogilise kohanemise või toimetuleku probleem. Inimesel on tekinud elus mingi kriis ja on tekinud nii-öelda eksistentsiaalsed ja usulised küsimused. Ta hakkab nendele küsimustele vastuseid otsima ja siis kõigepealt ta teeb seda paratamatult nendest allikatest, mis on kõige enam kättesaadavamad. Aga kui te lööte interneti lahti ja see, mis sealt vastu vaatab, on eelkõige ikkagi selline uue vaimsuse taustaga nagu seletus või tõlgendus. Virvarv omavahel vastandlikest, õpetuslikest seisukohtadest ja praktikatest. No on ka neid, kes otsivad kristlusest, aga nendel peab olema juba siis kas eelteadmine või mingi varasem kokkupuude kristliku miljööga. Kõik need otsingud on tegelikult ikkagi väga individuaalsed. Inimene kaalub hästi põhjalikult, et kõike, mida talle räägitakse või mida ta kuuleb ja näeb, et kas see on tema jaoks kõnekas, kas see läheb kokku tema aru saamadega, kas see tundub usutav. Kui see ei tundu usutav või see nagu läheb inimese jaoks liiga räigesse vastuollu sellega, millest seda on siiani uskunud, et siis see võidakse ka kõrvale heita ja otsida kusagilt mujalt edasi. Arusaamad on sageli hästi sünkretistlikud. Isegi luterliku koguduse liige võib rääkida näiteks, et ma läksin sinna kirikusse, ma kuulsin ja kogesin seal sellist asja ja vaat mul kõik kanalid läksid lahti. Et selline sünkretistlik. Need elementid võivad olla siis uuest vaimsusest või ka kusagilt esoteerikast või idausunditest. Interneti teel on kõik ju kätte saadav, inimene otsib, loeb ja siis kahlab seal selle materjali sees ja püüab sealt siis enda seda pilti nagu välja sõeluda, mis siis talle tundub usutav ja kõnekas. Noored vaatavad huvitaval kombel noortel on selline natukene niisugune subkultuuripõhine mõtlemine, et kui noor inimene liitub mingi kogukonnaga, ta võtab mingi maailmavaate omaks, siis ta hakkab kohe küsima, et aga mis sellega nüüd kaasneb, kas ma pean kuidagi teisiti käituma, mis ma teha tohin, mis ma süüa ja juua võin. Siis kuulatakse vastavat muusikat ja võibolla see mõjutab ka riideid või kuidagi elustiili. Nii et kui noored niisugust asjade kohta küsivad, siis leeri tunnis peaks seda seletama, et kuidas meie seda siis mõistame. Kas see siis puudutab meie elustiili ja milline see elustiil siis võiks olla, mis oleks nagu sobilik. Ja mis oli veel täheldatav, oli huvitaval kombel teatud püüdlemine suuremate usuliste emotsioonide ja elamuslikkuse poole. Jällegi mõtlemiskoht kirikule, et meie oleme nagu selline sõnakirik, aga osadel inimestel ilmselgelt on sellised tugevamad emotsionaalsed vajadused. Nad otsivad tugevamaid tundeid, võimalusi ka oma tundeid välja elada. Et kindlasti on vajadus nii sõnakiriku järele, nii teoloogia ringide ja piibli ringide järele, kui ka teistsuguste usuelu vormide järele, nagu retriidid või tesee või palverännakud või evangelikaalsetes ja nelipühi kogudustes oli täheldatav see, et inimesed liikusid erinevate koguduste vahel, vahetasid kogudusi ja sellist koguduste vahetamist nad vaatasid nagu enda usulise arenguna. Et vaat see vana kogudused, see ammendus, et ma tundsin, et ma enam usuliselt ei arene edasi, ja liikus edasi ja sealt veel omakorda edasi ja mõni võis niimoodi 3-4 korda vahetada kogudust või isegi konfessiooni. Ja seal keskmes on see enda usulise arengu ja selle vajaduste nägemine. Ja mõned otsisid karismaatilise elamusi, järjest intensiivsemaid ja tugevamaid elamusi, profeteerimist, keeltes rääkimist. Taheti nagu tajuda seda pühavaimu tööd, et midagi seal koguduses nagu sellist ekstaatilist või niisugust väga emotsionaalset toimuks. Ja see vajadus nagu ajas järjest kasvas ja kasvas. Inimesed rohkem pööravad tähelepanu sellele, mida kirikul on pakkuda siinpoolses maailmas. Sõpruskonnad, lähedased inimeste vahelised suhted, mitteformaalsed, saada abi, vastuseid oma küsimustele, siis noorte puhul tuli esile, aga vanemate inimeste puhul mõistagi, aga noortel on see võibolla kuidagi valusam, et see liitumine kuidagi käib kaasas teatud protestiga ühiskonnas valitseva väärtusrelativismi vastu, ka seksuaalmoraali allakäigu vastu. Noored ütlesid, et nad mingil hetkel tundsid, et nende ümber on selline virvar, et on nii palju erinevaid arusaamu ja oma elu on võimalik väga erineval viisil elada, seal juures ka väga halbadel viisidel. Selle kogudusega, liitumisega ja kristliku maailma pildi omaks võtmisega kaasnes tunne, et tekis nagu mingi ankrupunkt. Mingid kindlad väärtused, moraalsed tõekspidamised, et need on noorele inimesele toeks ja annavad kätte mingisuguse sihi ja suuna. Et võibolla kodus on saadud teistsugune kasvatus, teistsugused väärtused ja tõekspidamised ja siis sa lähed nii-öelda maailma või sa lähed ellu. Ja see, mis seal valitseb ja mis meil kas või meediast igapäev vastu vaatab, et tegelikult inimesed ei protesti, nad ei avalikult ei vaidle, aga paljudel hakkab see sügavalt vastu. Ja üllatavalt avatud suhtumine on üldse koguduse või isegi konfessiooni vahetusse. Et ikkagi see, et seal keskmes on see minu mina, see on selline kaasaegne individualistlik hoiak, ja et kas see, mida ma seal kuulen ja näen ja kogen, et kas see vastab minu isikliku arengu ja kasvamise ja õppimise vajadustele. Võetakse ja nopitakse sealt õpetuses seda, mis tundub usutav, arusaadav ja sobivat nagu minu arusaamade ja minu tõekspidamistega ja mis väga hakkab vastu, siis see hüljatakse. Kui ikkagi inimene tunneb, et seal koguduses on midagi viltu, et seal ei ole need inimeste vahelised suhted nii head või mõtteviis ja need hoiakud, mida seal viljeletakse, et need kuidagi hakkavad vastu või ei rahulda inimese vajadusi, siis ta on üsna mobiilne. Ja mitte ainult suurtes linnades, kus on ju palju erinevaid kogudusi, kus on valikud, aga inimesed ka maal. Kui noor pere näeb, et kusagil seal 20 kilometrit eemal on teistsugune kogudus, kus valitsevad teistsugused hoiakud, siis ei ole mingi vaev võtta see auto ja käia seal pika distantsi taga teises koguduses, mitte oma kodukoha järgses koguduses. Et selline liikuvus, mobiilsus ja üllatavalt avatud suhtumine. Ja inimesed ka täiesti avameelselt võrdlevad, kommenteerivad, räägivad, kes on uue vaimsuse keskkonnast tulnud, need ka räägivad avameelselt, et võt kristluses on niimoodi, aga seal uues vaimsuses need asjad olid nii ja naa. Et sa näed, et inimene tegelikult kaalub, ta võrdleb neid alternatiive ja vaatab, mida siis ühel või teisel maailma vaatel on talle pakkuda. Kaasaegne maailm ja kaasaegne kultuuriparadigma toimib niimoodi, et inimene saab vabalt valida, mida siis võtta, mida jätta. Et see ei tule enam niivisi külakogukonna kaudu või sotsiaalse surve kaudu või perekondliku kasvatuse kaudu, vaid see võetakse ja valitakse isiklikult ja katsutakse väga tugevalt läbi. Nagu Tõnu Lehtsar armastas öelda, et kui mingisugune maailma vaade või õpetus katsutakse läbi, see tähendab, et see muutub inimesele tegelikult isiklikult lähedasemaks, sest see on põhjalikult läbi mõeldud ja kaalutud. Et kas see minu puhul töötab, kas see toimib, kas see aitab minu küsimustele vastata või see on lihtsalt üks vooluga kaasa minek. Ja mulle lihtsalt kusagi räägitakse midagi, aga see tegelikult ei kõneta mind ja ei aita mulle vaimselt areneda.
Thank you.
Räägin siis sellest, et need inimesed, kes on pettunud uues vaimsuses, et millest see pettumus oli tingitud ja kuidas nad siis ikkagi lõpuks sattusid kristliku kogudusse. Need inimesed, kes on sellest uue vaimsuse keskkonnast ära tulnud kristlusesse edasi liikunud, miks nad seda tegid või miks see juhtus? Saan rääkida sellest tänu sellele, et ma analüüsisin nendest intervjuudest ka seda poolt, ja sellest analüüsist on valminud artikkel kogumikus mitut usku Eesti kõige viimane osa esoteerika eri. Ja seal on minu artikkel nendest, kes siis on uuest vaimsusest liikunud kristlusesse. Kõigepealt, kuidas nad üldse sinna uue vaimsuse keskkonda sattusid? See, miks need vaimsed või usulised otsingud algasid, on tegelikult sarnane, mille tulemusena kristlusesse jõuti. Et need on teatud kriisid, teatud probleemid ja küsimused, millele otsitakse vastuseid ning siis samamoodi teiste inimeste mõju ja ka soov kogeda midagi argisest erinevat, tähenduslikku ja püha. Aga võib-olla kristlusega võrreldes olulisel määral tulevad esile terviseprobleemid ja ka psühholoogilised probleemid, igasuguse toimetuleku ja kohanemisprobleemid eriti nagu vaimse tervise mõttes. Millest see tuleb on see, et tegelikult kristlikud konfessioonid ja kogudused ju terviseprobleemidega inimestele pööravad üsna vähe tähelepanu. Me palvetame nende eest, aga tegelikult sellisel individuaalsel viisil, luterlikus kirikus ju ei tegeleta sellise küsimusega ja suurem osa inimese ei tea, et meil on kusagil on olemas palvekliinik või kusagil on mingid terviseprobleemidega inimeste väikerühmad. Enamik ei tea sellest midagi. Ja nüüd, kui tekib mingi terviseprobleem, mille ees tavameditsiin on võimetu või inimene ei saa tavameditsiinist abi, no mida ta teeb, hakkab googeldama ja sattub kõik võimaliku uue vaimsuse materjali otsa. Sul on see viga sellepärast, et sa oled teinud seda oma elus valesti. Sa oled uskunud valedesse asjadesse. Sinu maailma vaade on valesti üles ehitatud ja siis sattub sinna uue vaimsuse radadele. Hakkab lugema, hakkab siis nendes teraapiagruppides liikuma, tegelema ühesõnaga uue vaimsuse õpetuste ja praktikatega. Ja miks ta siis pettub või miks ta sinna pidama ei jää? Üks on see praktikate tasand. Inimene liigub ühest praktikast teise, ta nagu ostab just kui mingisuguseid teraapiaid, kas ta liigub ühest gruppist teise või kuulub isegi mitmesse gruppi korraga vastavalt sellele, siis kust ta loodab mingit abi saada, kas see on mingi kristalliteraapia või mingi inglitega suhtlemine või nagu need gruppid on, eks ole. Et ühel hetkel inimene jõuab ikkagi sellele tasandile, et ta hakkab igatsema sellise sidusa maailma vaate järgi, sidusa kosmoloogia järgi. Aga vaat seda ei ole seal uues vaimsuses kerge saada, kui sa ei ole mõne liikumise või gruppi liige, kus on sellised juhid, õpetajad ja kurud ja ka teised liikmed, kes aitavad seda maailma vaadet sõnastada. Erinevad uue vaimsuse õpetused ja seisukohad tulevad väga erinevatest kohtadest, erinevatest maailmareligioonidest, shamanismist, science fictionist, parateadustest, igalt poolt teaduse äärealadest ja kust see maailma pilt nagu kokku klopsitakse, need tükid ei moodusta omavahel sidusat tervikut. Ja tavaline inimene reeglina ei suuda üksinda omale seda maailma pilti kokku panna, mis moodustaks tugeva ühtsa ja sidusa kosmoloogia. Ja vaat kristlusel see on. Ta annab sulle õpetuse maailma vaate, kus kõik on olemas ja kõik läheb omavahel loogiliselt kokku. Aga sealt sa võtad võib-olla sealt hinduismist ühe asja, budismist ühe asja, kristlusest ühe, shamanismist ühe ja siis sa nagu püüad kokku panna ja no, osa inimesi saavad kokku, osa seda puslet kokku ei saa. Et inimesed, vähemalt need, kes siis olid jõudnud kristlikusse kogudusse, ütlesid, et nemad ei suutnud seda usutavat, veenvat ja terviklikku süsteemi saavutada. Aga see tekitas ebamäärasuse, pidetuse ja segaduse tunnet juurde. See, mille vastu nad olid läinud abi otsima, seda aina tuli juurde. See ka kahjustas tegelikult nende vaadete usutavust ja tõsiselt võetavust. Teine oli see, et kui nende probleemid jäid lahenduseta, ehk need mured, millele lahendust otsiti, ei leevenenud, vaid süvenesid. Ja vaimse tervise probleemide puhul seda tuli eriti tihti ette. Näiteks kui oli pöördutud, hakatud käima seal teraapiagruppides näiteks väga tugeva unetusega või oli inimesel mingi väga tugev ärevushäire, näiteks ja ta ei olnud kusagilt majalt abi saanud, siis käis seal teraapias, maksis oma raha ja mitte paremaks ei läinud, vaid halvemaks. Ja mõnikord inimesed seda üsna nagu meditsiiniliselt ka seletasid tagant järele, nad nagu said aru, mis nendega juhtus. Näiteks seda mingit virgat sainet sai üle määra, et inimene enam üldse ei jäänud magama või ühel naisterahval tekkis lausa psühoos sellise teraapia tulemusena. Et siis läks see tervis nagu täitsa sassi ja nüüd tagant järel olles siis sattunud mõnda kas siis evangelikaalsesse või karismaatilisse kogudusse, kus tema tervise murega tegelti või teda püüti aidata, inimene tagant järel andis sellele uue vaimsuse praktikale hinnangu, et ma tegelikult avasin taga ukse mustadele jõududele või niisugustele kurjadele jõududele, kes on Jumala vastaspoolel ja kes üritasid mind enda kontrolli alla saada. Ja need lood siis, mida seoses selle psüühikaprobleemide süvenemisega räägiti, need lood ja elamused ja kogemused, mida inimesed siis pidid läbi elama, need olid päris õvastavad. Ja mingil hetkel siis nad jah hakkasid siis sealt kristlikust kogudusest, kes siis kas siis nende eest palvetas või nad käisid palvekliinikus või kust siis keegi oli abi saanud, et mingil hetkel need probleemid hakkasid siis nagu leevenema või lahenema. Siis veel, mis inimesi häiris, oli liigne individualism ja moraali probleemid. Ehk nad tundsid, et see uue vaimsuse õpetus kultiveeris enesekesksust, individualismi ja egoismi. Inimesed isegi tunnetasid, et selline individualismi rõhutamine viis neid nagu halvenevate inimsuheteni. Näiteks üks mees rääkis, et ta nägi, kuidas nende mingi uue vaimsuse grupis inimeste perekonnad hakkasid näiteks järjest lagunema. Mees ja naine olid olnud aastakümneid koos ja siis äkki see grupp nagu kultiveeris sellist individualismi, et inimene otsustas, et ma tulengi oma perekonna juurest ära. Ja no ka moraali probleemid, et tekkis selline vastuolu inimeste silmis, noh, paratamatult see, et sa oled perekonna liige, ühiskonna liige, osa mingisugusest rahvuskehandist, et see ikkagi eeldab, et sa mingil määral ju lähed kaasa kollektiivsete normidega, käitud kollektiivselt ja siis selline lõputu individualismi ja egoismi kultiveerimine, et see tegelikult on pikas perspektiivis lagundav ja see hakkas inimestele vastu. Samuti heideti ette seda, et nende praktikate eest küsitakse väga palju raha. Oldi kokku puututud ka mingisuguste ainete tarvitamistega uue vaimsuse gruppides. Individualism toob lõpuks kaasa selle, et kui inimene ikkagi ei tule oma probleemidega toime, millele ta abi otsib, siis ta lõpuks jääb hädadega üksi, sest enamikus uue vaimsuse õpetustes on Jumal ikkagi kosmiline energia, elu, jõud või vägi, aga mitte keegi üleval, kelle poole saab palvetega pöörduda. Ja lõpuks see inimene on oma otsingute nagu lõppetapis või finaalis ikkagi täiesti üksinda, sest tal ei ole ka Jumalat, kelle poole pöörduda. Et selle kosmilise väe või mingi loodusseaduse poole sul pole ju mõtet palvetega pöörduda, sellepärast, et ta ei kuule palveid, kui ta on loodusseadus. Sa saad temaga võibolla paremal juhul mingil meditatiivsel teel ühenduse, aga see ei ole see, mis on kristlik taevane isa, kes ongi isa, kes võtab kuulda sinu palveid ja aitab sind. Et lõpuks oli siis kristlik Jumal tegelikult siis see, kes oli ikkagi selle kogemuse keskmes, mis inimest lõpuks aitas sellest virvarist välja tulemisel. Uue vaimsuse õpetustes Jumal on nõrk või ta ei ole seal keskmes. Ta on olemas, aga ta on kusagil nagu kõrval. Keskmes on tegelikult uue vaimsuse õpetustel see enese arengu müüt. Et inimene peab kogu oma elu läbi erinevate kogemuste ja ka siis nende õpetuste ja praktikate kasvama, arenema ja täienema, aga ta on tegelikult selles võrdlemisi üksinda. Kui ta ei ole just mingisuguse, ma ei taha öelda, et marginaalse või äärmusliku, aga niisuguse jõulise liikumise või kommuuniliige.
Oh.
Ja nüüd lõpetuseks ma natukene peatuksin võibolla veel mõnedel uuringutel, mida ma soovitan siis lugeda, mis need allikad ja uurimused on, mida te saaksite kasutada, kus on juttu kogudusega integreerumisest ja koguduse kasvuteemadest. Et liikuda lähemale ikkagi sellele, et mis need missioni töö väljakutsed täna siis on. Timo Svetko aitas minul intervjuusid teha ja ta nende samade intervjuude pinnalt kaitses Usuteaduse instituudis oma kraadi. Timo Svetko ja Ingmar Kure artikkel on ka ilmunud kogumikus Kuhu lähed Maarjama ja see räägib, et millised tingimused peaksid olema täidetud, et inimene peale kogudusega liitumist ka sinna kogudusse jääks. Noorele kristlasele, mitte ealises mõttes noorele inimesele, on kindlasti väga oluline kellegi mentori või vaimse kaaslase või sõbra olemasolu koguduses. Et ei tekiks sellist olukorda, kus sa näiteks lähed väga suurde luterliku kogudusse kusagil suuremas linnas, liitud selle kogudusega, siis sa oled täitsa üksi. Sul tekivad küsimused, aga võibolla vaimulikul ei ole aega sinuga tegeleda ja kogudus jääb sulle kuidagi nagu võõraks või sulle ei teki suhtlust koguduse kaaslastega. Inimesed rääkisid, et ega tegelikult kaua niimoodi vastu ei pea, kui sa ikka tunned, et sa käid ainult pühapäevastel jumalateenistustel ja mitte mingid suhet sul rohkem selle kogudusega ei teki ja keegi sinu vastu mingid huvi ei tunne. Mitte halvas mõttes, aga mina olen nagu toonud ise ennast ka näiteks, et kui mina tulin saarde kogudusest üle Nõmme rahu kogudusse, suur linna kogudus, seal on palju inimesi, siis tegelikult siia maani ma ei ole ära haakunud selle kogudusega. Seal ei ole olnud nagu selliseid tegevusi, kus ma oleksin saanud kaasa lüüa. Ma olen küll ennast pakkunud, ma ei tea, Hekki Pügama ja Muru Niitma ja seda pole ka vaja olnud. Raha on kogudusel, kõik on nagu olemas, kõik on paigas. Ei ole nagu minusugust inimest sinna vaja. Et ongi ainult pühapäevane jumalateenistus. Ja siis on kohvilaud, kus on hästi palju inimesi, kes ikkagi nagu ei tutvu oma vahel või ma olen olnud ja olen jäänud võõraks. Kuigi vaimulik on ju mu ülemus, Usuteaduse instituut ja temaga ma saan nagu väga hästi läbi, aga kogudus on mul absoluutselt võõras, ma ei tunne sealt mitte kedagi ja see on juba palju aastaid niimoodi. Kui inimesel ei ole ka väljaspool oma kogudust muid punkte, kus ta kiriku ja usuga kokku puutub, siis ta ei pruugi seal kogudusest niimoodi kaua vastu pidada, siis kindlasti väike grupid on väga olulised. Kaasatus koguduse ellu, rollide jagamine, et võimalikult paljud inimesed tunneksid ennast vajalikuna, olulisena ja nad oleksid kaasatud koguduse tegevustesse. Luterlikus kirikus suhteliselt võõras teema, väikestes baptistikogudustes või nelipühikogudustes või vabakogudustes inimesed nagu seotakse paremini ära ja nad tunnavad ennast olulise ja vajalikuna. Individuaalsete eelistuste arvestamine koguduses ja noorte puhul on eriti oluline hea kaaslaste eest leidmine. Kogudustega integreerumise teemat puudutab veel üks uurimistöö, mida ma ise baptisti seminaris mõned aastat tagasi juhendasin, Herkis Roosimaa töö, mida on traditsioonilistel kogudustel õppida 3D kogudustelt. Traditsiooniliste kogudustel mõeldi siis baptisti kogudusi. Et mis on siis seal 3D-s sellist, mis on nagu noori ligi tõmmanud ja haakinud? Mind kutsutegi Erkise tööd sellepärast tegelikult juhendama, et see läks nagu samasse ritta minu doktoritööga, Timo Svetko lõputööga, Timo oli ka üks minu uurimisrühmast, samamoodi oli Ingmar Kurg aitas intervjuusid teha ja siis tuli Erkise töö. Ja nüüd, kui need uurimistööd on ära toimunud, et ma alustasin sellest, et koguduse töö tegija võib ju öelda, et üks asi on need teadusuuringud, aga teine asi on see, et tegelik elu, et mis ma siis nüüd tegema peaks või mis oleks need mudelid või käitumisjuhised, mida nendest uuringutest peaks välja lugema. Nagu ma ütlesin, et üldiselt me oleme vältinud nende andmist, kindlasti koguduse töö tegijad ja missioni töö tegijad on selles mõttes ikkagi meist targemad, et teie olete need praktikud, teie teete seda igapäevaselt, teie teate seda, kuidas on tegelik pilt. Nüüd, et mõelda, mida siis edasi teha, siis 2020 ELK missioni komissioni egiidial toimus meil Zoomis 6 korda nii-öelda teadlaste arutelu ring. Et ma ise seda vedasin ja ma kutsusin sinna niisugused inimesed, kes on puutunud kokku meile uuringutega, mis siis neid teemasid puudutavad. Ja sealt ka tulid siis mõned niisugused punktid välja, millele peaks nagu tähelepanu pöörama või millele peaks mingisugused mudelid või juhised välja mõtlema. Või mis peaksid olema kuidagi viisi siis kokku lepitud ja mida peaks praktiseeritama või vähemalt katsetatama, et kuhu see viib. Need lähevad nüüd tegelikult kokku samade punktidega suurel määral, mida ma just enne rääkisin. Põhiline, mida rõhutati, oli ikkagi rõhuasetus individuaalsele lähenemisele ja nendele samadele individuaalsetele usulistele praktikatele. Ja see peaks käima läbi väikerühma töö, sellepärast, et ei ole reaalne, et üks vaimulik saab oma koguduse liikmetele läheneda individuaalselt. See eeldab seda, et vaimulik usaldab teatud ringi inimesi enda ümber, et ta koolitab nad vastavalt välja ja kasutab neid inimesi individuaalseks suhtlemiseks koguduse liikmetega. See tähendab, et see peab käima läbi väikerühma töö, kus teatakse inimest. Neid väikerühmi võib olla palju, nad võivad olla alalised ja ajutised. Aga oluline on see, et vaat see on see koht, kuhu inimene tuleb oma selle tervisemurega, oma hingemurega ja seal on sarnaste probleemidega inimesed, kes üksteisest saavad aru, et see on selles mõttes nagu ilmalikus maailmas, me ütleme, kogemusnõustamine. Siis need samad individuaalsed kristlikud usulised praktikad, et vaadata, mida sealt võtta, mida jätta, mida me saame kohandada, mida edasi arendada, mis töötab ja mis ei tööta. Kui see muutuks nagu vastuvõetavaks, et vaimuliku ümber ongi mingid inimesed, keda usaldatakse, kellel on see ettevalmistus, kes on pühendunud erineval viisil, see usu elu nendel on erinev, nad võivad ju selle sama ühe suure koguduse raames juhtida arvukalt igasuguseid erinevaid väikseid ringe, siis arendada ja soosida sõprussuhteid. Mitte nii, et kohvilaud on küll tore asi, me tuleme kohvilauda kokku, aga kui me nagu oma vahel ei räägi või meist tutvu ja keegi ei tutvusta meid, läheme sama targalt laiali ja noh, nii ongi. Abi usulises arengus ja kristliku elu õppimisel kindlasti leerikool ei peaks jääma selleks viimaseks kohaks, kus inimene neid asju õpib ja kuuleb. Et ta vajab enda kõrvale inimest, kellelt ta saab alati küsida, kui tal tekivad küsimused. Et tal on alati oma kõhklustest ja kahtlustest kellegile rääkida, kes teda nõustab, aitab, toetab, õpetab, kaasa haarab, tema mured ära kuulab. Me ei saa monoloogi vormis ülevalt alla rääkida kogudusega, kui kogu ülejäänud ühiskond on diferentseerunud, individualiseerunud. Seal on tohutul hulgal erinevaid gruppe, erinevaid arusaamu, kõik on erinevad indiviidid. No kuidas sa saad nendega siis kõnelda niimoodi, et üks mees räägib ülevalt alla nii selle 75-aastasega kui selle 15-aastasega, et sellest lõppkokkuvõttes ei tule midagi. Ja ta peab üksi monoloogi sellepärast, et tal ei ole aega neid ringe ja klubisid juhendada, kui ta teenib kolme kogudust plus käib veel täiskohaga kuskil tööl. Mina arvan, et need hädad hakkavad sealt. Laiema ringi töötegijate väljaõpetamine ja kaasamine. Noh, tol hetkel oli niimoodi 2020, et see oli siis see aeg, kui oli EKRE, Isamaa Liidu ja Keskerakonna valitsus ja kirik tuli siis äkki väga jõuliselt avaliku meediasse ja avaliku sfääri. Hetkeks vähemalt see niimoodi oli. Ja siis tekis kiriku sees ka diskussioon, et kas peapiiskop peaks igal pool olema ja kas ta peaks olema kroonikas ja kuhu ta siis kõik nagu läks. Üldiselt see meie nii-öelda teadlaste rühm jõudis ikkagi sellisele seisukohale, et ta peaks olema igal pool nähtav ja kuuldav. Et kirik peaks ütlema oma seisukoha igal pool välja, isegi kui see irriteerib ja ärritab, aga vähemalt inimestel on teada, see on kiriku seisukoht, kirikul on selline seisukoht. Et kirik peab igal võimalusel normaliseerima oma olemasolu avalikus ruumis. Kasutame kõik võimalused ära, et olla nähtav, olla kuuldav ja saada oma sõnumit levitada. Ja praegu meil on ju ikkagi suures osas veel nõukogude ajal kasvanud ja hariduse ja kasvatuse saanud inimesed, kellel kusagil taga kuklas on ikkagi see, et seal kirikus on imelikud inimesed, kes tegelevad imelike asjadega. Lea Altnurme ütles, et nõukogude aegne etnoloogia kirjutas meie esivanemate kristliku elu ja kristliku mineviku nagu välja meie sellest traditsioonist ja pärandist. et see, see meie esivanemate elu, kuidas nad kristlikult elasid, kuidas nad kas või pühi pidasid või kui palju seda kristlust nende elus tegelikult oli, et see noh, nõukogude aja vaim või see paradigma oli niisugune. Et need rahvatraditsioonid, rahvakombed, et, et sealt on kuidagi nagu see välja jäetud, et kust see tuli. Mõnes mõttes tuleks natukene seda ajalugu ümber kirjutada, heas mõttes. Ja et ikka on see tule ja mõõgaga, et see ka ära ei kao. 35 aastat on nõukogud ajast möödas ja ma teen intervjusid ja ikka tuleb sealt välja see, et ah, see toodi meile tule ja mõõgaga. Et siin ka nagu ajaloolased võiksid sõna võtta, et see on ju ammu juba ümber vaadatud. Meil on ammu teissugune suhtumine ja me vaatame ka, kuidas teised Euroopa rahvad ristiusustati täpselt samamoodi. Aga et see tule ja mõõgaga, see on nii võimas metafoor kuidagi. Kas me peaks kristlased mõtlema selle asemele mingi veel võimsama metafoori? Meil üks see noor arheoloog püstitas ju selle hüpoteesi, et Vambola linnus on olnud kristliku Eesti vanema linnus, kus on isegi vermitud münte ja see on olnud kivilinnus. Siis tekis diskussioon ja ühesõnaga sellel teooria või oletuslasti nagu põhja, aga tegelikult seal oli juba ju see olemas, et, et oli kristlik vanem ja me olime kristlased enne juba, see ei olnud tule ja mõõgaga. See, kuidas nõukogud ajal neid asju on kirjutatud, et see on nagu väga, väga teadvusesse juurdunud. Ja mingi segadus on ka selle maausuga, et inimesed ütlevad, et vaat maausk, see on Eesti rahvus. Aga me ei tea sellest ajaloolisest maausust ju mitte midagi. See on nagu rekonstrueeritud oletused selle põhjal, kuidas teistel soome-ugri rahvastel on. Ja maa- ja taarausk, mis eelmise Eesti vabariigi ajal, see oli uus religioon puhtal kujul. Ja see need allika ja igasugused, need, need kohad, mida peetakse nagu sellisteks esivanemate kultuse kohtadeks, üldjuhul nad on ju minu arusaama järgi olnud seotud hoopis teatud katoliikliku rahvavagadusega, mis on veel peale reformatsiooni rõõmsalt edasi elanud rahvaolgas. Et see, mis see maa usk siis on, et jällegi Lea Altnurme ütles, et see on nende inimeste jaoks, kes ütlevad, et vaat maa usk on Eesti rahva usk ja mina olen maa usuline, et see on lihtsalt teatud selline loodusmüstika. Loodusega kokku kuuluvuse tunne. Tänapäeval läheb kokku väga hästi ka ühiskondliku paradigmaga, mis on praegu see kliima ja keskkonna teema. Väga hästi haakub sellega. Teatud ka popkultuuri osadega, noh, mingid muusikastiilid. Ja siis inimene klapsib sealt omale kokku, et ma olen maausuline ja ma kuulan seda metsatöllu ja ongi mausk. Kristlased, kes on kuhugi ja nagu arvamusliidriteks tõusnud, nad ei taha seda kuulutada või rääkida, et ma olen kristlane. Aga tegelikult oleks õige ja seda tasapisi peaks tegema. Siis igasugune ühiskonda ja kogukonda suunatud aktiivsus. Me peame olema kogukonna päevadel ja kogukonna laatadel ja mälumängudes ja ma ei tea, jalgpallivõistlustel, kus iganes. Kohe-kohe on kaitsmisele minemas Ago Lilleoru doktori töö, kes jätkab tegelikult minu poolt uuritavat laiemas ühiskondlikus plaanis. Et tema uurib siis koguduse kasvumudeleid, mille poolest need kasvavad kogudused erinevad teistest kogudustest. Ja temal ma tean, et üks teese või noh, mis ta on avastanud, on see, et kogukonda aktiivselt suunatud kogudused on kasvavad kogudused, et see ikkagi töötab. Ja vajaduspõhised ettevõtmised, kampaaniad, kus kirik võiks olla käima lükkaja ja eestvedaja, et need kampaaniad, noh, see võib olla midagi siis rahvaliikumise taolist, et võtame ja teeme midagi ära, algatame midagi. Need võivad olla ka ajutised, aga see on jällegi võimalus tõmmata kaasa neid inimesi, kes on võibolla ise loomustatavad sellise asenduskristluse terminiga, et nad on tegelikult kusagil lähedal, nad suhtuvad kirikutesse sümpaatiaga, nad arvavad, et kristlus peaks olema, jääma ja kirikutes peaks olema elu, aga ise kirikutes ei käi. Aga neid on sealt kusagil serva pealt võimalik kaasa tõmmata selliste liikumiste ja selliste aktiviteetidega. Seda tõestas nüüd viimases elustusust ja usuelust olnud küsimuste blokk, et kui kirikus näiteks korraldatakse talguid või mingisuguseid heategevusüritusi, et kui paljud inimesed oleksid valmis sellega kaasa tulema ja nende inimeste arv oli suurem kui nende inimeste arv, kes on seotud mõne kogudusega. Ja alguses ta võibolla osaleb selles liikumises, teeb midagi meiega kaasa, aga kui selle inimese elus toimub midagi, mis paneb ta sellisesse haprasse olukorda, et ta muutub usuliselt otsivaks, äkki tal tuleb midagi meelde, mida kirikus räägiti või mida kristlased rääkisid. Aitäh!
Suur tänu, Liina Kilemit! Selline saigi seekordne meie missioon. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistatud paastu aega teile.
Meie missioon!
Thank you.